barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 7 bisha November ee sanadka 2020. saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 5:00 aroornimo. idaacadda duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. badan idin kuga hayna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee doorashada madaxtinimada Maraykanka. waxaad kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan Sacuudiga oo wax ka bedelayo xeerarka shaqada iyo shaqaalaha ee dadka dalkaasi ku nool.
sharcigan cusub ee la xidhiidha dhinaca shaqaalaha ka shaqeeya waddanka Sacuudiga waxa uu bedelayaa sharci hore oo qadiim ahaayo in badan lagu soo dhaqmayay oo qofka ajaanibka ku khasbayay inuu daba fadhiisto qof kale oo wakiil ka noqdo.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
musharaxa xisbiga dimuqraadiga Jo Biden ayaa ku hogaaminaya madaxweynaha Maraykanka Donald Trump codadka la tirinayo ee gobolka Pennsylvania, isagoo kasoo kacay gelinkii hore ee Jimcaha oo uu ku hogaaminayo 5,000 oo cod ilaa 29,000 oo cod oo uu gaaray saqdii dhexe ee xalay. waxaana la filayaa in farqigaasi uu sii kordho kadib marka codadka haray la tiriyo. qaadashada gobolkan muhiimka ah ayaa Biden u suurto gelin doonta tirada loo baahan yahay ee 270 ergo doorasho si uu uga guulaysto doorashada madaxweynenimada. Biden ayaa sidoo kale ku horeeya gobolka Georgia wax ka badan 4,000 oo cod, wuxuuna hogaaminayaa gobollada Arizona iyo Nevada, inkastoo tartamadaasi aanan weli lagu dhawaaqin musharaxa ku guulaystay. isagoo habeenkii xalay ee Jimcaha la hadlayay taageerayaashiisa xilli ay jireen warar la isla dhexmarayo oo ah in loo saadaalinayo inuu ku guulaysan doono gobolka Pennsylvania, Biden ayaa ku sigtay sheegashada guusha. weli ma hayno caddayntii ugu dambeysay ee guusha, laakiin tirooyinka ayaa noo sheegaya sheeko cad oo qanaaca leh, waan ku guulaysan doonaa tartankan, ayuu yiri Biden. haddii Biden uu qaato gobolka Pennsylvania, hogaamintiisa ergooyinka doorashada ayaa noqonaysa 237 cod marka loo eego wadarta guud ee uu haysto madaxweyne Trump oo haatan ah 214 ergo. xiisadda ka jirta gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia ayaa sii kordhay Jimcihii, iyadoo la sheegayo in ciidamada cirka ee Ethiopia ay duqeeyeen xarumaha military ee gobolkaasi ku yaalla. sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, ra-iisul wasaare Abi Axmed ayaa sheegay in duqeyntaasi lagu burburiyey bakhaaro lagu kaydiyo hubka iyo agab kale oo military. hadalka Abi ayaa laga sii daayay telefishinka dowladda taabacsan ee Fana. Abi ayaan sheegin khasaaraha ka dhashay, laakiin wuxuu ugu yeeray weerarada wareegii koowaad ee howlgalka dhan ah dowladda gobolka, sida ay warisay wakaaladda wararka AP. wakaaladda ayaa intaa ku dirtay in ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in howlgalku uu sii socon doono ilaa inta ay dowladda gobolkaasi lagala xisaabtamayo qaab sharci ah. ma jirto jawaab rasmi ah oo kasoo baxday xukuumadda gobolka Tigray. khamiistii lasoo dhaafay baarlamaanka Ethiopia ayaa ansixiyey xaalad degdeg ah oo 6 bilood ah oo ay dowladdu ku soo rogtay gobolka Tigray, halkaasi oo dowladda federaalku ay ka bilowday olole military, inkastoo ay soo baxayaan baaqyo caalami ah oo lagu doonayo wadaxaajood looga fogaado dagaalo sokeeya oo halkaasi ka dhaca. warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaa intaas.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir oo warka caalamka inoo akhriyay. halkanina waa Washington. aan ku horeyna, weli waxaana lagu dhawaaqay natiijada kama dambeysta ah ee doorashada madaxtinimada Maraykanka kadib markii ay tirinta codadka ilaa 5 gobol oo muhiim ah ay sabtida maanta cagashay maalinta 5-aad. hase yeeshee, waxaa codadka ilaa iyo hadda la tiriyey ku horeeya ilaa iyo 4 gobol madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan Maraykanka Joe Biden. haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaan ka wareystay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo isha ku hayay doorashada.
Nuur, waa mahadsan tahay. tirinta codadku ila hadda gobolo muhiim ah oo aad isugu dhow yahay ka socota sida gobolka Pennsylvania oo 20 ergole iyo gobolka Georgia oo 16 ergole gobolada labadaas gobol waxa ilaahay haatan u gaaminaya madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka ahna xisbiga Democratic Joe Biden wuxuu ku gaaminayaa gobolka Pennsylvania oo tirada hoggaamintiisu ay gaartay xalay habeenkii sabada dhexe ilaa 30 kun dhawaad 20 iyo 9 kun hadii aan si sax u sheego dhinaca gobolka Georgia isna wuxuu ku gaaminayaa ilaa 4 kun tirintu waxa la filayaa inay sii kororto labada gobol ee kale ee madaxweynuhu hoggaaminayo waxay kala yihiin North Carolina oo leh 15 ergo iyo gobolka Alaska labadaas gobol ilaa haatan madaxweynaha ayaa hoggaaminaya waxaa jira laba gobol oo in muddo ahba uu isna codadkooda aan la tiri dhammaystirin tirintooda sida gobolada Nevada iyo Arizona madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka ayaa labadaasi gobolna in muddo ah hoggaankooda hayay guud ahaan sidaas ayay ku socotaa afar lixdaas gobol ayaa guud ahaan dhimman inta la dhammaystirayo tirinta codadka la dhiibtay talaadadii lasoo dhaafay waxaana la filayaa maanta intooda badan sida ay u muuqato in la dhammaystiro oo lagu dhawaaqo qofka gobolkaasi helay
way marka sida ay hadda wax u socdaan marka aad fiiriso waxaad moodaa in Biden ay xaaladda u wanaagsan tahay marka rajada madaxweynaha madaxweyne Trump ee ah in marka la soo doorto intee la eegto
rajada madaxweyne Trump waxay ku xiran tahay gobolka Pennsylvania oo leh 20 ergo iyo gobolada kale ee la isku hayo oo ku guuleysto haddii Biden tusaale ahaan uu helo gobolka Pennsylvania rajada dib u doorashada Trump waxay tahay mid cariiri gelisa waxaa dhacay 20 ergo oo doorasho ayaa halkaasi uga baxaysa oo ka mid ahayd ergadii soo saartay sanadkii 2016 haatanna Biden sida la sheegayo gobolkaasi hoggaankiisa aad buu u sii adkaysanayaa inkastoo dhinaca ololaha Trump ay dacwooyin ama arrimahaasi ay ka gudbinayaan laakiin lama oga halka ay arrimahaas ku dhamaan doonaan sida haatan waxay yihiin madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden waxa uu haystaa 253 haddii uu helo 20-ka gobolka Pennsylvania oo la shaaciyo waxay noqonaysaa 273 oo ka badan 273-kii looga baahnaa inuu madaxweyne ku noqdo halka madaxweyne Trump uu ilaa haatan haysto 214 cod oo ergooyinka doorashada ah marka halkaas ayay kala taaganta labada dhinac
waaye marka hadda waxaa hadlay xalay madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden muxuu yiri khudbadiisi
khudbada Biden ay xalay waxay mid aad loo sugayay maxaa yeelay waxaa la filayay inuu sheegto guul oo uu yiraahdo maadaama xisaabaadka hadda lasoo gudbinayo ku socdaan dhinaciisa oo ay war wanaagsan u tahay waxaa la filayay inuu oran doono ama uu sheegan doono guul inuu ka gaaro doorashada laakiin waxaad u malaysaa inuusan si rasmi ah ugu dhawaaqin inuu guuleystay oo uu laakiin ku sigtay waxa uu tusaale ahaan leeyahay ma hayno muxuu ahaa wareegtadii ama iclaamintii ugu dambeysay ee ah inaan guuleysanay laakiin tirada ka imaanaysa gobolada ee la tirinayo ilaa haatan waxa ay noo sheegaysaa anam noqona qancaysaa in aan guuleysanay waxa uu sheegayaa in uu u diyaarsan yahay inuu hoggaanka waddanka qabto laakiin waxa uu leeyahay hal la deganaado inta laga dhammaystirayo codadka harsan ee ilaa haatan ee gobolladu wadaan inay tiriyaan
ugu dambeyntii Trump ma hadlay saacadii ugu dambe
madaxweyne Trump markii ugu dambeysay soo hadlay waxay ahayd khamiistii oo si public ah dadweynaha ula hadlo laakiin dhinaca Twitter-ka ayuu wax dhowr mar soo tweet gareeyay waxaa ka mid ah Twitter oo soo qoray uu leeyahay habeenkii xalay uu soo qoray uu leeyahay Joe Biden waa inuusan si qaldan u sheegan inuu ku guuleystay madaxtinimada Mareykanka haddii ay taasi dhacdo anigaba waan sheegan karaa buu leeyahay wuxuuna soo qaadanayaa tusaale ahaan in ay jiraan arrimo dhanka sharciga ah ama dacwado ay ka gudbinayaan doorashada madaxweynuhu sidaad la socotaba wuxuu dhowr mar soo jeediyey in ay jiraan qaladaad ka dhacay meelaha qaar muxuu ahay uu ku eedeeyey dimuqraadiyiintu in ay xadayaan amaba ay kala wareejinayaan doorashada habka ay u socoto siiba wuxuu aada u tuhmayaa dhinaca iyo codadka lagu diray boostada
mahadsanid maxamed bashiir ayuu ahaa oo wararkii ugu dambeeyay ee doorashada aan ka wareystay.
Boqortooyada Saudiga ayaa soo bandhigtay qorshe cusub oo wax looga bedelayo xeerarka shaqada. Talaabadan ayaa lagu tilmaamay mid lagu taageerayo xuquuqda shaqaalaha isla markaana lagu dardargelinayo soo jiidashada maalgashiga iyo shaqaalaha xirfadda leh. Warbixintan waxaa noo diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
Dowladda Saudiga ayaa shaaca ka qaaday qorshe cusub oo loogu talagalay nidaaminta xidhiidhka u dhexeeya shaqaalaha iyo dadka loo shaqeeyo. Nidaamkan oo wax badan ka bedeli doona xeerarkii hore u jiray haddii uu suurtagalo, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi muddo badan ka howlgalayay warbaahinta dalka Saudiga.
Sharcigan cusub ee la xidhiidha dhinaca shaqaalaha ka shaqeeya waddanka Saudiga waxa uu bedelayaa sharci hore oo qadiim ahaayo in badan lagu soo dhaqmayay oo qofka ayaa jaanibta ku khasbayay in uu daba fadhiisto qof kale oo wakiil ka noqdo, iyaguna ay ugu yeeraan maxay ahay toy kafiil. Waxa ay sida muuqata nidaamkani uu jaangoynayaa cilaaqaadka ay ka dhexayn doonaa labada dhinac, qofka shaqaalaha iyo qofka ee loo shaqaynayo. Sharcigan waxaa kale uu dhigayaa in labada qof ay tahay inay saxiixdaan kontraat marka ay shaqada intaanay gelinba kontraatkana ay dowladdu isha ku haynayso. Waxaa kale uu sharcigan cusub dhigayaa in ay dowladdu sameynayso website ay qofku ka heli karo xalaala wixii adeegaha u baahdo, taasoo markii hore qofka loo shaqaynaya uu u doonan jiray oo mararka qaarkoodna ay ku adkaan jirtay inuu ka helo. Waxaa kale oo sharcigan cusub u dhigayaa qofku inuu iska safri karo xilliga uu doono. Marka waa sharci cusub oo dowladdu ay doonayso kii hore inay ku bedesho, laakiin waxaa la eegi doonaa sida uu dee u hirgala iyo sida uu uga duwanaado kii hore oo ay dadku dhibaato badan ku qabeen, culays badanna u keenayay. Marka dee la arki doonaa waxa uu soo kordhiyo.
Qorshahan cusub ee ay dowladda Sacuudi Arabiya soo bandhigtay oo dhaqan geli doona sanadka dambe ayaa ka duwanaan doona nidaamkii hore oo sida ay khubaradu sheegayaan dhibaato badan ku hayay dadka shaqaalaha ah ee ajaanibka ay u shaqateega dalkaasi Sacuudiga.
Nidaamkii hore ee shaqadu isagu waxa uu ahaa mid dhaxalaystay oo aan la jaan qaadayn dunidan casriga ee maanta lagu nool yahay. Marka la eego guud ahaan wadamada Khaliijka iyo gaar ahaan Sacuudiguna sharciyada in badan bay ku dhaqmayeen, sharciyadaasina dhinaca shaqaalaha waxay ku ahaayeen xadgudub badan, waxay ku ahaayeen dulmi badan, waxay ku hayeen ciriiri badan, waxay saarayeen culaysyo badan. Dadkaasi mararka qaarkood maay heli jirin xuquuqdooda, meel ay u dacwoodaan maanay heli jirin, cid ay ka dacwoodaan maanay arki jirin. Marka waxay la tahayeen dhibaato badan buu ku hayay oo maxay ahaytay wuu duudsiyeyey. Marka haddii iminka wax laga bedelo, waxay la tahayeen dee waa uun wax wanaagsan oo la qabtay. Waxaana ila tahay malaha jacayl u qabaan dadkan uma samaynayaane in badan hay-adaha xuquuqal insaanku waxa ay ku cambaareeyaan wadamadaasiba Sacuudiga iyo wadamada lamidka ah. Sistamkan dhinaca shaqaalaha ah oo aanu adduunkaba ka jirin meel lagaga dhaqmo, marka la eego qalafsanaantiisa iyo maxay ahaytoy sida uu dadka u dhibaataynayo, arrintaasi way jirtaa. Waxaa kaloo malaha iyana jirta haddaan u maleeyo waxa imika Sacuudigu doonayaan in ay qabtaan ba shirkan maxay ahaytoy la yidhaahdo G20 oo dhowaan dhici doona. Marka xaggaana malaha way iska maxay ahaytoy way iska dhisayaan. Waxaa kaloo iyaga laftooda dhaqaalahooda ayaa dhutinaya oo dad badan baa wadamada ka baxay oo iskaga tegay. Marka dhaqaalahooda laftoodu way dareemayaan inuu hoos u dhacay. Marka waxay la tahay waxyaabahaas oo isbiirbiirsaday ayaa ku kalifay si kasta oo noqotaba haddii ay sistamka wax ka bedelaan oo dadka xuquuqdooda ilaaliyaan, waxay la tahay waa tallaabo wanaagsan oo dadkuna ay ku dirsan doonaan.
Boqortooyada Sacuudiga ayaa ah dal hodan ku ah shidaalka isla markaana ay shaqo u raadsadaan dad badan oo ajaanib ah oo ay Soomaaliduna ka mid tahay. hadaba sidee ayuu xeerkani u saaci karaa dadka ajaanibka ah ee ay Soomaalidu ka mid tahay waxa arintaas markaa la faafayay Maxamed Cali Bixi oo ah saxafi muddo badan ka hawlgalay warbaahinta boqortooyada Saudiiga
hadii ay dawladdu kaga dhabayso balan qaadiyada in wax laga bedelayo sharciyadii hore Soomaalida iyo dadka kale ee ajaanibka ah dhulka ku noolba waxay la tahay inay maxay tahay faa'iido ay u noqonayso dhinaca kalena marka laga eegaba sida aan filayo dad badan oo Soomaaliya iyo dad badan oo ajaanibti wadamada xilli horeyba ka tageen oo maxay tahay ay iskaga hijroodeen markii ay xamili waayeen dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalaha ah oo baryahan dambe aad moodaysa lacaga badan oo baada inay dawladdu soo rogtay oo aanay xamili karin inay iska bixiyaan marka inta badan oo malaha ku hadhayna awoodi waayeen inay ka baxaan marka hadii laga khafiifiyo sharciyada noocaas waxay la tahay dadkaas kale ay wax la qabayaan arrintaasina waxay la tahay inay wuxuun isoo kordhin doonto
qorshahan cusub ee ay dawladda Saudiigu soo bandhigtay ayaa noqonaya mid bedeli doona nidaamkii hore oo soo shaqeynayay muddo 27 sanadood ah
mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi soo diyaariyay halkan ka soo jeedinayay
dowladda Austria ayaa xirtay masaajid iyo xarun ay leeyihiin dadka muslimiinta ah oo ku yaala magaalada Vienna ee xarunta dalkaasi tan ayaa ka dambeysay weerarkii toddobaadkan lagu qaaday magaaladaasi ee 4 qofna ku dhinteen dhinaca kale weli waxaa socda baaritaan ay wadaan saraakiisha iyo xir ilaalinta dalkaasi Austria oo ku saabsan bilka halkaasi ka dhacay wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Awl Ismaaciil ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Axmed Maxamuud Cabdikariim oo loo yaqaan Axmed Baashe oo ku sugan dalkaasi Austria.
Alxamdulillaah walaalilaa iminka xaaladdu way degan tahay dabcan dhaqdhaqaaqyo iyo ciidan iyo waxyaabo way jiraan dhinaca dawladda sida in boolis fara badan ee magaalada marayaanin dhaqdhaqaaq badan aad dareemaysid xagga ciidanka iyo dawladda iyo dhinacaas aad ka dareemaysid baaritaan badan iyo feejignaan fara badan ay soo korodhay laakiin sida kale xaalku waa degan
waa hagaag waxaa la jiraa Axmed 12 qof oo la xiray oo jinsiyado kala duwan leh kuwaas maxaa ka ogtahay Soomaalisa ma ku jirtaa
waa sax 14 qof ayaa la xiray 14 qof intaan ognahay Soomaali kuma jirto ilaa hadda ma ogna wax Soomaali ah oo ku jira waxay u badan yihiin carab iyo albaani iyo jaaliidaha kale ee muslimiinta ayay u badan yihiin
dhinaca kale masaajid iyo xarun ay jaaliyad muslimiintu leedahay ayaa iyagana albaabada loo xiray bal faahfaahin naga sii masaajidkaas la xiray iyo jaaliyadaba
waa jiraan masaajidka iyo jaaliyadda way jiraan maanta ayaa la xiray dabcan sidii weerarku dhacay habeenkii lasoo dhaafay soo laba habeen ka hor weerarku dhacay waxaa socday baaritaano kala duwan oo haday tahay masaajidda ama meelihii ninkan weerarka geystay uu xiriirka la lahaa haday tahay dadkii uu xiriirka la lahaa iyo haday tahay goobihii cibaadada uu ku cibaadaysan jiray uu xiriirka la lahaa saan ognahay marka laba masaajid ayaa la xiray oo mid ka mid ah uu jaaliyad ahaan markaasii dalka uga diwaan gashanaa waxaana la sheegay inuu ninkaasi weerarka geystay ku cibaadaysan jiray oo labadaas meelood booqan jiray
waa hagaag baaritaankan ay wadaan ciidamada booliska Austria waxaa jira in jarmalka laftiisana baaritaan laga sameynayo ma kiiskii ka dhacay Vienna ayaa baaritaanka jarmalkuna uu ku xidhan yahay
cadi ahaan jarmalka iyo Austria waa wadamo isku luqad ah oo wax badan ka dhaxayo aad mooday Yurubta kale in badan isaga dhow yihiin wax badan markaad u fiirsatid marka waan ognahay dabcan iyagana dhaqdhaqaaq fara badan ayay sameeyeen dabcan waxaan isleeyahay in waxa keenay falkaas ayaa keenay haday tahay masaajidda la xiray iyo haday tahay dhaqdhaqaaqyada ciidamadu sameynayaan ama kuwa jarmalka noqdaan ama kuwa
Axmed inkasta oo COVID-19 awgii dalka Austria meelo badan ay bandow saaran tahay xayiraadana ay jiraan oo isu socodka dadkuba uu aad u yar yahay markaad qiyaastay jaaliyadda Soomaalida gaar ahaan gabdhaha xijaaban dareenkoodu waa sidee ma jirtaa cabsi la dareemaya
dabcan cabsi way jirtaa waxa dareemaysaa markii weerar la geystay oo weerarkii lagu geystay magac muslim waxaa awalba jiray dhinacyada midigta fog oo markoodii horeba aad uga hadli jiray islaamka iyo inaysan dadkana samaynaynin isdhexgal sida gabdhaha xijaabka kala Soomaalida oo kale waxa mooday inay target yihiin maxay yari waa gabdhaha ugu badan oo xijaabta taasina waxa keenaysa marka in cabsidu badato in gabar kasto xijaabanay ka baqdo in la weeraro suurtagalnay tahay xilli kasta in la weeraro inkastoo dawladdu aad uga hortagtay waxyaabo badan oo xitaa ka mid ah mudaharaad isoo abaabulayeen dhinaca garabka militka ama dad isku deeyay magaalada ku mudaharaadaan in habeenka weerar ku dhacay marka dabcan waa wax jira weyn cabsidu waa wax caadi ahaan jira ama jarida Soomaalida ha noqoto ama jarida kale ee muslimiinta ha noqoto
kaas wuxuu ahaa Axmed Maxamuud Cabdikariim oo ka tirsan xisbiga social oo uu warramayay wariyaha VOA Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil siyaal waxad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaana soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
ah sanad maxamed bashir ku soo dhawaada dhigistiyaal xubintii ciyaaraha gudahan xubintii ciyaaraha duhurnimada waxaan ku soo qaadan doonaa tartanka kubada cagta ee gobolada Soomaaliya kaas oo hadda soo gaaray wareega rubuc dhamaadka warbixin arintaas ku saabsan oo ka hadlaysa ciyaaraha Soomaaliland waxa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akul
tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland oo ka soconaya ilaa 28-kii bishan ka soo gudubnay October garoonka Hargeysa Stadium ayaa u gudbay wareega rubuc dhamaadka iyadoo oo lix gobol ayaa halkan ku hareen gobolada Seland, Togdheer, Fuhodle, Saaxil, Sanaag iyo Saraar iyadoo lixaasi gobol ay gabi ahaanba macsalaameeyeen koobka siddeeda gobol ee iyagu u gudbay wareega rubuc dhamaadka ayaa waxa ay kala yihiin gobolada ay ka midka yihiin Hawd, Maroodi Jeex, Awdal, Gabiilan, Sool, Haysimo, Daadmareed iyo gobolka Baran gobolladii ugu dambeeyay ee galabta xaqiijiyay in ay u gudbeen rubuc dhamaadka ayaa waxa ay kala ahaayeen xulka gobolka Haysimo kadib markii ay laba gool iyo eber kaga adkaadeen xulka gobolka Saaxil iyadoo ciyaartii labaadna ay fudaysteen xulalka labada gobol ee Daadmareed iyo Sanaag xulka gobolka Daadmareed ayaa afar gool iyo laba ay guusha ku raacday iyadoo sidaasina ay labada gobol ee Haysimo iyo Daadmareed u noqdeen gobolladii ugu dambeeyay ee xaqiijiyay ugu gudbaan wareega rubuc dhamaadka ee tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland Cabdikariim Maxamed Axmed oo loo yaqaan Guray Karo waa ciyaaryahanka kaptanka u haya xulka gobolka Haysimo
waxaan ahay kaptanka xulka Haysimo insha Allah maasha Allah ilaahay baa guusha maanta la siiyay halka iyo halka sareysana insha Allah waan jecelnahay inaan gaarno xulkayga Haysimo waxaan leenahay halka iyo halka si fiican insha Allah waan rajaynayaa shacabka sida helana u soo saacdinay ilaamaan kan iyaguna way mahadsan yihiin saaxiibaday waxaan leeyahay saaxiib oo naga soo horjeeday nasiibka maanta idiga inshaallah marka fiican inuu guuleysan doonto
wallahi dareenkii qadar maxamed akule aad iyo aad buu wanaagsan yahay maadaama rubuc dhamaad uu gudbay aan group stage-ina ka soo baxay aad baan nidiid wanaagsan tahay waana ku faraxsanahay waana ku hawlaynaa inaan gaadhi halkaas ilaahayna riyadu ciyaartu wallahi ciyaar aad u qurux badan bay ahayd iyaguna ciyaar wanaagsan bay soo saartay anaguna tahayd waan soo badhignay nasiib laakiin anaguna siiyay inaan guuleysano iyagana waa hambalyeynaya ciyaartu wanaagsan ay soo badhigeen reer Sanaag
intii ay socotay ciyaartii dhex maraysay labada gobol ee Haysimo iyo Saaxil ayaa jawiga garoonku waxa uu ahaa sidan agasmaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Saciid Khaawi ayaa ka hadlay ujeedada wasaaraddu ay ka leedahay tartanka ciyaaraha gobolada
runtii waxaan gali doonaa berri oo nasasho wixii ka dambeeyana waxaan u bilaabi doonaa wareegii labaad oo ay soo baxayso kooxood runtii waxaan u rajaynayaa dhammaan kooxaha ka qayb galay xubnaha ka qayb galay tartanka gobolada runtii waan ku ammaanayaa sida qurux badan ay uga qayb galinayaan amaanka iyo daacadnimada iyo kubadaha qurux badan ee muujiyeen insha Allah kuwaas hareerayna waxaan u rajaynayaa sanadka dambe ee la qaban doono insha Allah inay soo adkeeyaan ay guuleysan hooyaan kuwa imika soo baxay insha Allah waxaan u rajaynayaa inay inta hadhay ku dhameystaan kubad wanaag iyo akhlaaq wanaag oo kubadda waxa loogu talagalay kaliya ay tahay isdhexgal iyo runtii in dhalinyarada gobolada kala duwan ka yimaan kana isku bartaan isku dhexgalaan cunsiga iyo qabyaaladda iyo mukhaadaraadka iyo rabshadaha dhacayana runtii lagu yareeyo dadku ay daawasho fiican ka helaan baa loogu talagalay insha Allah dhammaantood waa ku bogaadinaya waxaan bogaadinayaa ciidamada qaranka Soomaaliland oo runtii si fiican uga hawlgala sugidda ammaanka waxaan bogaadinayaa bahweynta saxaafadda oo igu horeysa fiicnaada runtii dadka waan u mahadnaqayaa runtii waa gobolnimadii lagu yaqaanay reer Hargeysa dadweynaha caasimadda ku nool ee xadaariinta runtii sida fiican ay u soo dhaweeyeen bulshada iyo dhalinyarada ka timid gobolada kala duwan qof kasta oo maanta Hargeysa jooga dhalinyarada gobolada ka timid wuu bogaadinayaa sida loo soo dhaweeyey markay joogaan degmooyinka degan yihiin iyo marka taageeradaba taageerada sacabka lagu garaacayo runtii waa gobolnimadii la isku yaqaanay baan leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin insha Allah guul bay caasimaddu gaadhay runtii soo dhaweynta awooday
tan iyo intii ay ciyaaraha gobolada Soomaaliland ka bilaabeen 28-kii bishii October magaalada Hargeysa ah waxa ay gabi ahaanba qariyeen ama meesha ka saareen hadal haynta arrimaha siyaasadda iyo mawaadiicda kala duwan ee kale iyadoo waxa kaliye goobaha la isugu yimid lagaga wada hadlayaana ay tahay ama lagu sheekaysanaya cid badisay cid laga badiyay iyo cid wada ciyaareysa khadra maxamed akulle VOA hargeysa
maxsana khadra dhageystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
maxsana noor bukhari oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay haatana dhageystayaal dhinaca kalmaha heesaha aynu ku nasan
samaatiyo ramad gel nin malaye kara hayane qalbi gay guso tabe valiya man ko to ban riya bo ruhani itni rakheda buraye ani ki aur rahmo bura aya rubisla chogne
taaska ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
dambaan rafadon wala orod ku dalud raadiyay qabade tanta irun sheegte raganimo mawayne
deni radmane
Ah bini rad male de la la dun mora